لدى وراك اف بي وحو باش عالم كوغوبا غاين اي وضا حدا لاي يلا تردق دقاقة طالبان اي لوريجي اوود دالك افغانستان اي ساقو كنوه نحصد باهيدا لوقابو ان لغوه تغو بربور دقالي او دالك سيكوي مادا تاسو هرسيدي كرتبو يري ان ملايين دادا اي جيريو دان وإن نجوك تينا وضا حدال كأن نكول جيرنو طالبان كاسو ستو ساها نغو أتكيني نو مبادي دينا ايو يري xogayaa guud waxa uu carabka ku adkeeyay inay waajib ku tahay in ay isbarbar taagan shacabka kadeedka ku jira ee ay malaayiin ka mid ahi waajahayaan geeri ay sabab u tahay gaajo xaaladda dalkaasi lama sii saadaalin karo maadaama ay sida tahayna waa inaanu taaliban wada hadal la galnaa ayuu raaciyay xogayaa guud waxa uu carabka ku adkeeyay in wada hadal lala yeesho dhaqdhaqaaqa islaamiga ah uu yahay mid waajiba wuxuuna intaasi ku daray haddii aanu doonayno in afghanistan aysan noqon xarun argagixiso haddii aanu doonayno in haweenka iyo gabdhuhuba aanay waayin xuquuqdii ay lahaayeen waa inaanu hor fariisannaa taaliban xogayaha guud ayaa muujiyey sida uu diyaarka ugu yahay in uu maalin un booqdo afghanistan haddii la helo jawi ku habboon wasiirka arrimaha dibadda israa'iil yair lapid ayaa sheegay in bariga dhexe aanu nabad noqon doonin inta ay jirto argagixisada iiraan waa sida uu hadalka u dhigay isagoo carabka ku adkeeyay in tel abib aysan ka aamusi doonin dhaqdhaqaaqa ay wado tehran Lapid ayaa shir jaraa'id oo ay si wada jira Moscow ugu qabteen isaga iyo dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov waxa uu ka sheegay in aanay gacmaha ka laaban doonin dhaqdhaqaaqyada ay Iran ka wado saldhigirida gobolka ku yaala. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'il ayaa yiri Iran waxa ay qaybinaysaa hub casri ah sina loogu weeraro sidaasi awoodeedna waxa nagu waajibaa inaannu iska difaacno khatartaasi.
mahadsanid Jaafar Kukaay oo noo akhrinaya warka caalamka halkaad kala socoteena waa idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington aan ku bilowne waxaa cirka isku sii shareeraya muranka ka dhaxaloosan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kaas oo salka ku haya buuqi ka dhashay dilkii la sheegay in loo geystay ikraam tahliil oo ka tirsanayd hay'adda sirdoonka Soomaaliya wixii xilligaas ka dambeeyay waxaa qoraallo isburinaya ay kasoo kala baxayeen xafiiska madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha haddaba waa ayuu cidda awoodda u leh in khilaafkan oo kale ay xaliso dastuurkuse muxuu arrintaasi ka qabaa su'aalahaasi waxaa ka jawaabaya Amiin Haaruun oo ah qareen ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka Jaafar Kukaay ayuu khadka taleefanka ugu waramay
isqabqabsiga dowladda iyo maaragtay madaxda wax caadi oo dhaca laakiin hay'ad dastuuri ah oo maaragtay fulinta iyo tan sharci dejinta u dhigata hay'addii gisoorka ka maqan meesha marka maqnaansheeda la tabaya maadaama oo maaragtay nin waliba isla qumay yahay waxaa loo baahnaa cid labada ishaysa midna aan ahayn oo dhaxdhaxaada oo maxkamad dastuuri ah oo maaragtay maxkamadaha heerarkeeda kala duwana oo arrin soo dhaxgasha oo maaragtay ay dadka markay isqabtaan isla aadaan marka madaxduna ma aha exception ama kama duwana marka taas ayaa meesha ka maqan tabayna
waaye laakiin marka horeba dadka qaarba waxay aaminsan yihiin in jahawareerkaba oo sabab u yahay dastuurka dastuurku wuxuu qorayaa marka uu awoodaha madaxweynaha ka hadlayo in madaxweynuhu uu ka qaadayo xilka wasiirka wasiiru dawladda iyo wasiir ku xigeenka kadib marka uu soo jeediyo ra'iisul wasaaraha sidoo kale marka awooda ra'iisul wasaaraha uu ka hadlayana wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaruhu wuxuu awood u leeyahay in uu xilka ka qaado wasiirka marka soo dastuurkaba lama dhihi karo waxa jahawareerka asalka u ah waa isaga
horta dastuur adduunka boqolkiiba boqol toosan oo aan iska hor imanaynin oo wax maaragtay lagu kala arag duwan yahay aysan ku jirin adduunka kama jiro dastuur waliba wuu soo maray kii hataa hadda maanta maaragtay meelfaca waxu marayaan xilli ayuu soo maray loo baahnaa in tafsiir laga bixiyo ama maaragtay la fasiro meelaha qaarkood ama la iswaafajiyo ama maaragtay mid mudnaanta la siiyo arrintaasna waxaa iskale sidaan hore u sheegay maxkamad ayaa iskale garsoorka ayaa meesha ka maqan oo loo baahnaa markii sidan oo kale laysu qabto oo dastuurka la isku khilaafo waxaa ku qoran in lala hortago oo iyadoo ay fasiraad ka bixiso haddii kale labadan maaragtay aragti ama qodob iska soo horjeeda midka mudnaanta la siinayo midka meesha laga saarayo maxkamad ayaa iskalahayd inay arrintaasi sharciga ay waafajiso maadaama maxkamaddii meesha jirin marka waxa mudaa cid waliba inay meesha iska dhigan tahay
haddii marka maxkamaddii dastuuriga ahayd aanay dalka ka jirin maxkamadda sare ma buuxin kartaa booska maxkamadda dastuuriga
booska maxkamadda dastuuriga ma buuxin karto maxkamadda sare laakiin shaqo badan oo loo idmaday qaban kartaa taas macnaha dastuurka ayaa qeexay محكمه دستوريه اه اودهدا iyo nooc ay noqonayso iyo maarkay sharciyadeeda waxa sameeyay dastuurka ugu yaraan waxay fursad u siin lahayd inay isla hortagaan dadka iska soo horjeeda ama maarkay wixii la isku hayo ayaa la tii kara marka iyada la soo shaqadeeda baa banaann oo maarkay wax badan uu baynaa ka yahay laakiin sharci ahaan uma buuxin karto booski maxkamad dastuuriga waayo maxkamad dastuuriga waa maxkamad ku qoran oo ku qeexan dastuurka dalka
dadka arintan ka hadlaya qaarkood waxay leeyihiin madaxweynaha hadda sharciba ma aha oo xilligiisii wuu dhammaaday muddo sideed bilood ku dhow amaba gaartay ayaa kasoo wareegatay waqtigii uu xilkiisa ku ekaa si la wada ogyahay ayuu xilka qabashada doorashada iyo amnigeedaba ugu wareejiyey ra-iisul wasaaraha marka madaxweynaha hadda meeshan albaabba ugama furna ayay leeyihiin arintaasi suurtagal ma noqonaysaa marka dhinaca sharciga laga eego
waa dood taagan oo dadka qaarkood ay qabaan taasna kuwa kasoo horjeedaa jira oo maaragtay madaxweyne ilaa madaxweyne kale la doorto madaxweynihii horaa sii shaqeynaya qaar oranayaa jira marka arinta arrimahaasoo dhan runtii waxay u baahnaayeen in maaragtay dastuurku la waafajiyo waxaa marka loo baahnaa cid tidaahda maaragtay adaa saxsan iyo adaa khaldan ama maaragtay madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday awoodanba ma lahan waxyaalo badan oo runtii loo baahnaa in maaragtay maxkamadu ay dastuurigii ugu yaran ay fasirto oo cid walba meesheeda ay
maxkamada dastuurigala
siiso ayaa meesha ka maqan
dastuurigaba aad kusoo celcelisay dad badanna way kula qabaan fikraddaasi oo muranka noocan oo kale ah maba yimaadeen haddii uu yimaadana si fudud baa lagu kala bixi lahaa bay aaminsan yihiin marka maxaa hortaagan maxkamaddii dastuuriga ahayd in soomaaliya ay yeelato waxaan ognahay madaxweyneyaal fara badan ba wixii ka dambeeyey burburkii waddanka soo maray mid ku dhiiraday amaba isku dayay inuu dhiso maxkamadii dastuuriga ahayd ma jiro maxaa hortaagan baad isleedahay
walaahi niyo caqabadaasi waa caqabad runtii ay ku fiicnaan lahayn inay ka jawaabaan dadkii kaalintaas dalka u hayay oo madaxdii ay arrinta qabsatay oo maaragtay laga filayay inay hawshan ku dhaqaaqaan ayaa aada u fiicnaan lahad inay ka jawaabaan laakiin waxaa suurtagala mararka qaarkood aad maqlaysaa dadku inay ay soo jeedinayaan macquulna ay tahay in madaxda laftoodu ay u arkaanba maxkamad inay dhisaan inay tahay maaragtay caqabad ama awooddii la qaybsanayo saa daraaddeed ay maaragtay aysan rabinba in ay xubintan muhiimka u ah dowladnimada ay kusoo kordhiyaan ama ay ka heshiiyaan mararka qaarkood waxaan arkaynaa iyadoo isqabqabsi badan uu ka dhacayo qaabkii loo dhisi lahaa dadku aysan maaragtay heshiis lagu midaysan yahay aan laga gaarin laakiin weli waa qabyo ayay ka dhigaysaa dowladnimadii marka waxaa loo baahan yahay dabcan arrintaasi in lagu dhaqaaqo oo baahideediiba haddaba la arkayaa inta ay maqan tahayna sidaas iyo isqabqabsigu u socon doonaa
waaye ugu dambeyntii marka haddii maxkamad dastuuriga oo kala saaraysa aanay jirin dastuurkiina uu dhinac walbaba siduu jecel yahay u fasiranayo maxaa xalay yay hadda kaalin uga bannaan tahay in ay arrintan soo dhex galaan xalna ay ka gaaraan amaba isku soo dhaweeyaan labada dhinac
ta ugu fiican waxa weeye in maaragtay isu soo dhaweyn iyo maaragtay wada hadalsiin dadka iska soo horjeeda mar walba fursad loo siiyo si ay u wada hadlaan nin walibana de wuxuu rabay uuna u wada helin mid walibana wuxuu rabay wax kamida uu helo oo maaragtay ay si dhadhacdaas ugu yimaadaan taasna maaragtay waa arrin runtii dadka soomaaliyeedna u taala gaar ahaana dadka inta waxgaradka iyo culimada iyo maaragtay aqoonyahanka ayaa laga rabaa inay ka qayb qaataan iyo dabcan dadka maaragtay dowladda ka midka sida xubnihii hore baarlamaanka u istursanaan jiray oo kale dadka miisaan kule bulshada dhexdeeda inay arrintaas ay fududeeyaan ta ugu daran ee maaragtay aan marna cidna dan u ahayn waxa weeye maaragtay in arrintu ay falaa ka bado oo sugacanqaad iyo isdhibaatayn ay u gudubto marka waxaan rajaynaynaa inuu caqligu shaqeeyo madaxda soomaaliyeedna ay maaragtay miiskooda hadalka wax walba ku dhamaystaan
kaasi waxa uu ahaa amiin haaruun oo ah qareen ka howlgala gobolka minnesota ee dalka mareykanka jaafar kuukay ayuu khadka taleefanka ugu warrameeyey
ololaha qaadashada tallaalka ka hortagga xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa ka bilowday deegaanada jubbaland xilli muddo haatan laga joogo 4 bil dadkii ugu badnaa ay u geeriyoodeen cudurkaasi waxaana bulshada jubbaland la duldhigay amarka ah qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban si dadka looga badbaadiyo halista cudurkaasi oo saameyn weyn ku yeeshay dunida oo dhan faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo kasoo diray wariyaheenna aadan maxamed salaad
daafurka ololaha tallaalka caabuqa covid sagaal iyo toban waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland kuwa oo dadku wacyigelinayay qaadashada tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban kaas oo waayadii u dambeysay si weyn ay bulshadu u qaadanayeen tallaalkaasi si looga hortago halista cudurka covid sagaal iyo toban cali cabdulaahi maxamed madaxa waaxda talaalka ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland ayaa sheegay in talaalka la gaarsiinayo dadka da'da ah iyo dhammaanba dadka ka shaqeeya wasaaradaha iyo goobaha laga soo galo magaalada siiba shaqaalaha dawladda, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ay ka faa'iideystaan.
Guud ahaan waxaan ka bilaabannaa degmooyinka Jubbaland, waxaanana taargetka nagu yahay inaan gaadhno dhammaan dadka ku haboon inay qaataan talaalkan, oo ay ugu horeeyaan dadka waaweyn, dadka xanuunada qaba, dadka loo yaqaano front lineska oo meelaha maaragtay laga soo galo dalka jooga ama xarumaha dadka bukaanka a booqdaan oo maxaanku yiraahdaa health workerska ama maxaanku yiraahdaa point of entryga dadka meelaha laga soo galo xuduudaha ama airportka ama boodka kale dekedoo kale meelahaas oo kale dadka jooga, dadka u shaqeeya meelaha muhiimka ah jooga sida dowladaha hoose oo kale, booliska, macalimiinta, dadkaasaa waxay noo yihiin frontline. Sidoo kale waxaan talaalaynaa qof kasta oo ay da-diisu ka weyn tahay 18 sano, waxaan rabnaa talaalka inaan gaarsiino. Jubbaland waxaa laga talaali doonaa 40,000 oo dhows ama 40,000 oo qof.
Maxamed Ibraahim Ogle, wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland oo daahfuray ololaha talaalka caabuqa COVID-19, ayaa fariin adag u diray bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo.
Waxaan rabaa inaan laba qodob oo muhiima aan dul istaago. Qodobka koowaad, waxaa maanta soo bixi doona hadduu Ilaah yiraahdo warqad heer madaxweyne qusayso qaadashada talaalka ee Jubbaland. Guud ahaan, haddaad xasuusataan khamiistii hore golaha wasiirada waxaan ka sheegnay talaalkan inaan furi doono maalinka Axadda, waxaana madaxweynaha kusimaha madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka labaad uu noo ballan qaaday inuu dikreeto ku soo saari doono in qaadashada talaalka ay ahaan doonto qasab shaqaalaha dowladda iyo dhammaan bahda caafimaadka iyo bulsho weynta Jubbaland. Sidaas darteed waxaan ka codsanaynaa in aad si guud ahaan iyo si gaar ahaanba aad u qaadataan talaalkaas.
Wasaaradda caafimaadka Jubbaland ayaa waayadii u dambeysay waday olole ballaaran oo bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee Jubbaland ay ugu wacyigelinayaan dadku in ay qaataan talaalka cudurka COVID-19, iyadoo la ogsoon yahay dhibaatadii ugu cusleed ee COVID-19 uu gaarsiiyey bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo oo muddo haatan laga joogo 4 bil. Saameyntii ugu cusleed uu geysay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo waxaana haatan si weyn magaalada Kismaayo uga soconaya talaalka caabuqa COVID-19 lagu hortagayo, waana bulshada intooda badan la arkayaa iyagoo safaf dhaadheer ugu jira qaadashada talaalka cudurka COVID-19. Sidoo kale waxaa dadka talaalka lagu geynayay goobaha ganacsiga ee ku yaala magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Dalka Kanada waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dalalka dadka ugu badan ay qaateen talaalka COVID-19. Ku dhawaa 700,000 dadka reer Kanada ayaa qaatay ugu yaraan hal talaal. Dowladda u xilka ka sii dhamaanayo ayaa dadaal badan waxa ay ku bixinaysaa in dhammaan dadka ay qaataan talaalka, halka xisbiga mucaaradka ah uusan muhiimad badan u arkin arrimaha talaalka. Waa kan Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Qaadashada talaalka COVID-19 ayaa u muuqda mid si dadban dadka Kanadiyaanka ah qasab looga dhigayo. Shaqaalaha qaar ee dowladda federaalka iyo kuwa maamulada gobollada iyo magaalooyinka ayaa xilli sii horreysay sheegay in xitaa shaqooyinka ay ku waayi karaan haddii aysan istalaalin shaqaalahooda ugu dambeyn dabayaaqada bisha dambe Oktoobar. Gobolka Quebec ayaa shaqaalaha caafimaadka ee dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ku qasbaya inay yihiin kuwa talaalan haddii kalena laga joojin doono shaqada ama aanan la siin doonin wax mushaara. Sidoo kale dadka aadaya cusbitaalada, maqaayadaha iyo goobaha kale ayaa laga rabaa inay wataan baasaboorka ama kaarka caddeynaya inay si buuxda uga talaalan yihiin xanuunka COVID-19. Dadka gobolka Quebec ayaa koodii bishan helay kaarka caddeynaya inay si buuxda u talaalan yihiin. Cusmaan Xuriya Cali oo loo yaqaano Cusmaan Montreal wuxuu muddo degan yahay magaalada Montreal ee gobolka Quebec. Waxaan weydiiyey maraanqadka taleefanka kula xiriiray sida uu arko kaarka talaalka ee COVID-19 iyo in dadka shardi looga dhigo si ay u helaan adeega ay rabaan marka ay tagaan sida isbitaalada iyo maqaayadaha.
Quebec, September 1st, ummadda waxaa lagu qasbay inay qaataan baasaboorka talaalka ama buugga talaalka, taa oo macnaheedu yahay qofkii labada talaal qaatay uunbaa qaadan kara meel kastoo la isugu tagayo, sida meelaha maqaayadaha, baararka maqaayadaha ah moolasha meelaha la fadhiisto, jiimamka baarka oo ilmaha lagu cayaarsiiyo, meeshii laisugu yimaado dhan haddii aadan siidan ma tegi kartid. Marka waxaad moodaa inuu yahay daruuri dhinaceena Quebec, oo haddii aadan siidan aadan wax iibsan karin, sida suuqyada aadan geli karin wax soo iibsan karin, oo lagu weydiinaya bogga talaalka caawa lagu leeyahay. Soomaalida aan ku deganahay Quebec ma badna, laakiin waxaad moodaa inaan aad iyo aad iyo aada looga helay in baasaboorka la sito, sababtoo ah waxaad kala garan kartaa qofka aan la fadhiisid inuu yahay qof horta talaalkii soo qaatay. Awal waxaa dhici jirtay in laysdhex fadhiyo kii talaalnaa iyo kan talaalnayn.
Gobolka Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan, ayaa ka mid ah meelaha sida aadka ay dadka isku talaalayaan, sidoo kalena dowladdu waxay dadka ku adkeynaysaa sidii ay talaalka u qaadan lahaayeen. Laakiin si ka duwan gobolka Quebec, waxaa dadka la weydiin doonaa marka ay helaan kaarka bilaha soo socda caddaynta ah inay si buuxda ugu talaalan yihiin COVID-19 meelaha laga maarmaanka ah sida maqaayadaha iyo goobaha kale ee xafladaha ee ay dadku isugu yimaadaan. Laakiin kuma jiraan isbitaalada iyo goobaha kale ee aadistoodu ay daruuriga tahay meelaha laysku weydiin doono kaarka tallaalka COVID-19 haddii aysan hadda wax isbedelin. Dad badan oo reer Ontario ah ayaa soo dhaweeyay helista wax caddaynaya in dadku ay si buuxda u talaalan yihiin iyo in kale. Waa kan Aadan Maxamed Cusmaan oo loo yaqaano Aadan Baroodo.
Aniga waxay ila tahay qofkii laba talaal qabo in la caddeeyo waa muhiim. Talaalka 120 waa diidayaan say qiyaaseen, marka 120 oo talaalka diiday ma aha wax importantiya, laakiin 180 oo labada talaal qabo in buug caafimaad ama wax caddaynaya la siiyo inay labada talaal qabaan waa wax muhiima oo aada loogu baahan yahay.
Ololaha doorashada federaalka ee dalkan oo qabsoomi doonta 20-ka bishan ayaa qayb ka ah arrimaha talaalka. Xisbiga liberaalka ee hayay talada dalkan 6 sano lasoo dhaafay oo doonaya inay sii joogaan xafiiska ayaa si weyn ugu ololeynaya talaalka COVID-19 qaadashadiisa iyo kuwaajib yeelistiisa dadka. Sidaasi si ka duwan waxaan muhiimad badan siinayn talaalka xisbiga conservativeka ee mucaaradka ah. Madaxa xisbigaasi Erin O'Toole mar su-aal laga weydiinayay talaalka COVID-19 wuxuu xusay in dhammaan wasiirada uu soo xulan doono haddii uu ku guuleysto doorashadu aysan shardi ahayn inay noqdaan kuwa si buuxda uga tallaalan COVID-19, balse wuxuu hubiyey inuu dooran doono wasiir caafimaad oo si buuxda uga tallaalan COVID-19. Dad badan ayaa hadalkan u arkay in haddii xisbiga conservativeka uu ku guuleysto doorashadu ay meesha ka bixi doonto shuruudaha adag ee la xiriira tallaalka COVID-19 ee hadda hor yaalla dadka Kanadiyaanka. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Xiisadda ka taagan biyaha webiga Niil ayaanay weli dowladaha isku hayaa wax isafgarada oo dhammaystiran ka gaarin. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar, Saamix Shukri, ayaa sheegay in heshiis adag oo laga gaaro biyo xireenka Itoobiya uu baajin karo qalalaase ka dhex dhaca dalalkaasi. Warbixintan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar, Saamix Shukri, ayaa si adag u sheegay heshiis adag oo ku saabsan biyoxireenka Ethoobiya in uu baajin karo qalalaaso xun iyo cawaaqib xumo ba'an oo aan la mahdin doonin in ay ka dhacaan mandiqada. Al-Sayid Saamix Shukri, oo hadal ka jeediyey kalfadhiga caadiga ah ee ururka Jaamacadda Carabta, ayaa ku sheegay inuu mar kale xaqiijinayo mowqifka dowladaha Masar iyo Suudaan ee biyoxireenka Ethoobiya inuu yahay mid sugan. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ayaa ku nuxnuxsaday in xalka uu ku jiro heshiis adag oo xaq ah, kaasoo ilaalinaya xaqa dowladda Ethoobiya ay u leedahay horumarkeeda, isla markaasina aan waxyeelaynin xuquuqda biyaha ee dalalka Masar iyo Suudaan. Aqbalaadda khawaaniinta buuxinta iyo howlgelinta biyoxireenka Ethoobiya iyada oo la raacayo heshiiska dhinacyada ay khusayso oo ah heshiis qaanuuni ah oo sharci ah, waxay horjoogsan karaan in gobolka uu ka dhaco qalalaaso xun oo aan la mahdin doonin cawaaqib xumadiisa, ayuu si adag u yiri Saamix Shukri oo ka hadlayay golaha ururka Jaamacadda Carabta. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa sidoo kale farta ku fiiqay caqabadaha ay marayaan dalalka Carabta iyo dhibaatooyinka ka jira dalalkaasi in ay yihiin kuwa ku horgudban gaaritaanka yoolka horumarineed iyo himilada shucuubta dalalka Carabta. saamix shugri ayaa ka digay fargelinta qaawan ee lagu hayo qaar ka mid ah dalalka carabta isaga oo ku baaqay in dowladaha carabta ay u midoobaan sidii wax looga qaban lahaa xiisadaha ka allowsan dunida carabta. arrimahan ayaa imaanaya xilli wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta shirkooda caadiga ay ku yeesheen magaalada Qaahira, kaasoo looga hadlay xiisadaha ka taagan dalalka carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. waxaa la diyaara wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
madaxa ciidamada milatariga Israa'iil Afif Kohaf ayaa sheegay in qorshaha lagula macaamilayo barnaamijka nukliyeerka Iiraan ay dowladdiisu kor u qaaday iyadoo ay weli socdaan dadaalka loogu jiro in la meel mariyo heshiiskaasi Tehran ee nukliyeerka. sarkaalkan ayaa ka digay suurtagalnimada inay tallaabo ka qaadaan Iiraan ay maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhayso. barnaamijkeena Amuuraha Islaamka, haddii ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa halka ay marayaan dadaalkii heshiiska Iiraan iyo dalalka reer galbeedka sida Ruushka iyo Shiinaha ayaguna ku jiraan ee mashruucaasi. madaxa milatariga Israa'iil Afif Kohafi ayaa warbaahinta u sheegay toddobaadkan in dowladdiisu horumar weyn oo ku saabsan dhinaca sirdoonka, hubka iyo awooddooda milatari ay wadaan si ay uga hortagaan Iiraan. waxaa kale oo uu sheegay inay la shaqaynayaan dowlado ku yaala bariga dhexe si loo ogaado saaxiibada dhabta ah ee Iiraan ku leedahay gobolka. mas-uulkan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ujeeddada ugu weyne ay tahay inay yareeyaan saameynta Iiraan bariga dhexe ku leedahay iyo weliba awoodaha Xisbullah iyo Xamaas. bal marka hore aynu eegno halka uu marayo dadaalka heshiiska Iiraan iyo dalalka qaybta ka ahaa. waxaan eegayay Maxamed Xasan, dabal oo ah falanqeeye degan magaalada Leesta oo ku taala dalka Britain.
Maraykanka iyo Iiraan waxay isla garteen in ay dib u soo ceshteen heshiiskii nuclearka ay gaareen 2015 xilligii madaxweyne Obama. laakiin maadaama madaxweyne Trump uu heshiiskaasi ka baxay, Iiraanna dhankeeda way ka baxday oo waxay dib u bilowday in ay tayeyso maadada uraniumka ee laga sameeyo qaraxyada ama boomka hubka halista ee nuclearka. haddaba madaxweynaha Biden wuxuu sheegay inuu doonayo inuu dib ugu soo laabto heshiiskaasi haddii Iiraan ay diyaar u tahay in ay u qabsoonto waxyaabihii heshiiskaasi markii hore la isku afgartay. waxa kale oo uu heshiiskaasi doonayaa, buu yiri madaxweyne Biden, in uu ka ballaarnaado nuclearka oo uu gaaro sawaariikhda kale ee loo yaqaano conventionalka ah ee riddada dheer, in ay joojiso Iiraan iyo in la xakameeyo saameynta Iiraan ay ku leedahay mandaqada bariga dhexe.
taliyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa isaguna waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaqa milatari ee Iiraan ka wada bariga dhexe ay xiisadda iyo kalsooni darrada ka aloosan halkaasi ay kor u qaadayso. waxaa kale oo uu sheegay in diyaarka ay Iiraan u tahay inay taageerto argagixisada inay siiso hub khatar ah oo kicinaya xiisadda gobolka. Lloyd Austin ayaa waxa kale oo intaasi raaciyay in Mareykanka ay ka go'an tahay in dowladaha gobolka ay la shaqeeyaan korna loo qaado amniga gobolka lagana hortago wixii carqalad keeni kara. heshiiskii sanadkii 2015 ee nukliyeerka Iiraan ayaa kow ka ah xiisadda laga cabsi qaba ee gobolka iminka ka taagan. wadamada kale ee qaybta ka ah heshiiskaas kala ah Shiinaha, Jarmalka, Faransiiska, Britain iyo Ruushka ayaa dadaal ugu jira inuu Mareykanku si buuxda qayb uga noqdo heshiiskaasi. laakiin waxa aad moodaa in cagajiid jiro. maxaa hortaagan haddaba in heshiiskaasi la dhammaystiro? waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
waxaa hortaagan in heshiiskani la dhammaystiro kala shakin aad iyo aad u fara badan. madaxweynaha Raiisi waa nin aada u mayal adag, wuxuuna ku adkaystay marnaba in uusan ka tanaasuli doonin in uu mandiqadana saameyn ku yeesho bariga dhexe.
dhinaca kale, wadamada khaliijka gaar ahaana Sacuudiga, Imaaraadka, Bahrain iyo xulifadooda ayaa markii uu Donald Trump fadhiyay xafiiska Washington dadaal weyn ugu jiray in aanu heshiiskaasi meel marin. laakiin tan iyo intii uu Joe Biden noqday madaxweynaha Mareykanka, dadaalkoodaasi waxba iska bedelay. halkee ayay iminka ka taagan yihiin heshiiskan? su-aashaasi jawaabteeda waxaa eegaya Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
dalalka khaliijka, Sacuudiga iyo Bahrain iyo Imaaraadku aada ugumay farin madaxdooda kumay farxin guusha Biden. waxay islahayeen teeramka labaad ee Donald Trump ba guuleysanaya, haddana waxay ku qasbanaadeen barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga dimuqraati uu la yimid Biden oo xafiiska mar hore u joogay 2019-2017 madaxweyne ku xigeen ahaa. Wuxuu markiiba xoog saaray heshiiska nukliyeerka ee 2019 la saxiixday. Wuxuu kale xoog saaray in khilaafka shiicada iyo sunniga la yareeyo. Wuxuu kale xoog saaray in mataqan khilaafka dalalka khaliijka ee Qatar iyo Sacuudiga heshiiska xidhan la heshiiyo. Marka siyaasadda Biden daacad buu ka ahaa, wuxuuna islahaa dowladda Iran waxaa ku guuleysan doona teeramka labaad Xasan Ruuxani, Nasiib Xumo Ibraahim Raisi baa yimid. Marka madaxweyne Biden ilaa hadda wuxuu doonayaa inuu degaraasho siyaasadeed gobolka bariga dhexe ka dhaliyo, iyadoo mararka qaarkood ay isku dhacayaan Falastiin iyo Israa'iil, mararka qaarkoodna ay jirto colaadda shiicada iyo sunnigu inay imanayso. Haddana heshiiska markasta wuxuu daacad ka yahay inuu dib loo soo nooleeyo heshiiskii 2015 ee nukliyeerka ahaa.
Iran ayaa muddo dheer iyadu waxay ku andacoonaysay in barnaamijkeeda nukliyeerka uu yahay mid nabdoon, iyadoo xustay inay kala shaqaysay hay-adda caalamiga ah ee nukliyeerka hawleheeda. Intaasi ayaanu dhegeystayaal kusoo gabagabayneyna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Taliya inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinaya barnaamijkeenii Umuuraha Islaamka. markana dhinacii heesaha, haddii aanu jalleecno, waxaa dhegihiinna ku soo maqan codadkii macaanaa ee Saalax Qaasin iyo Hiba Nuura. heestuna waa Kabul. dhegeystayaal, heestaasi ayaanu dhegihiina kaga sii tegaynaa idaacadda yadi aroonnimona waa naga intaa tan iyo kulanti dambe. dhammaanteen oo isku duuban waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo. Thank you.